Vrachlar yo'q-da, hozir mana e'tiborlisizlar, urologlarga borishadi erkaklar. Urologlar mutaxassis emas, urologlar buyrak CD yo'llari shamollatar mutaxassis. Uni ko'pchilik tushunmaydi. Masalan, bizda ko'proq erkaklarda mutaxassislar katta patologlar bo'ladi. Bizda hozir yo'q unaqa mutaxassisga o'qitmaydi hozirda. Avvallar sirpayt o'qishardi, katta patologlarga. Hozir faqat urolog, urologiya. Urologiyada to'la ma'lumot ola olmaysiz. Umuman to'la ma'lumot ola olmaysiz. Bizda siz asha tushunchamiz men. Hozir qarasak, tezroq nima qilishga harakat qilaman, chunki hammasini bergim kelmayapti men. Chunki men 7 yillab o'rganganman bu narsani. Bunday qaranglar, eng katta muammo mana biz praktikada bizga kelgan kasallarda mehozir hozir eng katta muammo mana tabobat diniy tomonlama va tabobat diniy va zamonaviy meditsinani uyg'unlashtirib turib javob beraman bu narsaga. Bizga ko'proq bo'ydoq nimalar keladi, uylanmaganlar keladi mana kasallar. Tajribamni aytib, avvallari kasal davolayotgan paytimdagi xotiralarimdan. Keladi, nima bo'lyapti desak, men kasalman deydi. Hali bo'ydoq odam. Nimaga asoslanib aytyapsiz kasalligingiz desek, yaxshi ayollar yo'q-a, jinsiy a'zoyim yaxshi turmayapti deydi. Siz qana qilib turgizasiz jinsiy a'zoyingizni? Savol beraman farzingizga. Siz uylanmagansiz-ku deymiz. Desam, o'ylanadi hali bo'ydoq odam. Yo'q, hali bunday qilib anaqalarda o'ylasam turadi, ashunda yaxshi turmayapti. Mumkin emas u narsani. Qaysi ma'noda? Qaranglar. Bo'ydoq odam kelyapti, meni jinsiy a'zom turmayapti deyapti. Bujal nimani qaranglar, hali misoli. Demak, u qana qilib turgizadi? U xayollar, haligi xayoliy narsalarni o'ylab, pornografik kinolarni ko'rganga mujallayapti u. Ikkinchi aksariyati shunaqa shunday holatlar bo'ladiki, aksariyat bo'ydoqlarda qo'rquv bo'ladi, uylanganda ayolini bizda mana o'zbeklar vahima qilib yorganmiz, o'ylasan, oshuncha qarab turadi, 28 ta yangi, oilaviy nima, dadin ayin, agar qizligini ololmasa ham palon bo'ladi, vahima bilan bo'ladi. Xuddi shu vahima bosib qoladi biz bo'ydoqlarda. Ya'ni shu vahimani yo'qotishlik uchun murojaat qilishadi bizga. Shu qo'rqyapman, chunki hali ko'p tahorat qilib yorganman shekilli, ko'z zakda o'tirib yorganman shekilli, o'shunga hijolat bo'lyapti, ash qanaqa bo'larkin, ko'proq bo'ydoqlarda murojaati. Keyin biz ularga savol beramiz. Birinchi navbatda boshqa Afrikada e'tibor etilar. Ularni bu savol deyarli shaharlarda aksariyat davolayotgan bo'lsa, ma'lumot medisinada. Bo'ydoqlarda shunaqa narsa borki, inson 19, 10, 11, 12 boradi. 12 yoshdan boshlab erkaklarda 12, 13, 14, 15, 16 yosh bo'lganda bo'ydoq odamga bir savol beramiz. Mabodo ashi 14, 15 esenta birinchi shahvatingiz kelgan paytida e'tiborlisiz deb savol beramiz bo'ydoq odamga. U aytadi, qanday deydi? Birinchi yo tushingizda yoki bo'lmasa e'tibor bering, yo hammomda qo'q machal kelgan ajratdi, sovun surkatdi qo'q. Hali politsiyaga ketganda ashab o'tirib shahvatga tushib ketganmi deb savol beramiz. Desak, hali hijolat bo'ladi. Chunki biz asosiy dardini bilguncha davo qila olmaymiz. Desak, keyin hali oxiri aytadi, ashiqib bo'lardi deydi. Keyin biz uni iloji bo'lsa ruhiyatini o'rganamiz, qaysi ma'noda siz bemalol ayta oling. Nimaga degan bo'lsa, siz mutaxassismisiz, masalan, kimdir o'pkasi shamollagan, kimdir buyragi shamollagan, sizdir jinsiy a'zo shamollagan bo'lishi mumkin. O'shuning uchun demoqchiman, erkin gapira oling deb biz ular bilan bu suhbatlardan oldin men ruhiyatini gapirmayapman sizlarga. Hali to'la kelishib olamiz, qarang. Ha, aka-uka bo'lib olamiz. Haligi ashiqqa bog'lanamiz. Hali bemalol gapiradigan ruhiyat kirib olamiz. Ashiq qobiqni ichiga kirib turib gaplashamiz. Lekin qobiqqa kirib olish juda katta mehnat talab qiladi bizga. Ash paytda ham juda 20 minut 1 soatlar vaqt ketardi. Hali gapini olishim uchun. Aksariyat bo'ydoqlar biron narsa ham olmagani yo'q. Aksariyati hammasi aytyapti, haqiqatda sun'iy urug' chiqarishni boshlaydi. Tushuntira oldimi? Hamma tushundimi? Sun'iy urug' chiqarish. Ya'ni bo'ydoq odamlar, ya'ni bu narsani hissiyotni rosa kuchga to'lgan paytda nima qiladi? Bosh ashi yo hammomga kiradi yoki bironta joyga kiradi, kimdir tualetga kiradi yoki boshqa joyga kiradi. Nima jinsiy a'zoni ishqalash natijasida urug' chiqarishni boshlaydi-da, bu narsadan birinchi qo'rquv paydo bo'ladi. Hali yosh bo'ladi, yosh odam nima bo'ydoq bo'ladi. Qo'rquv paydo bo'ladi, keyingi safar umuman endi qilmayman, endi men bola ko'ra olmaymanmikin, shu fikrda xayollar bo'ladi unda. Men endi qilmasam kerak, nima bo'ladi kelajakda? Hali endi bola ko'rmaymanmikin, hali urug' tugab qolamanmikin, shunaqa vaqtlar bo'ladi. Hali shu nimada suhbat qiladi, ya'ni ustozim bilan birga. Undan keyin aksariyat shunaqa qilaman deydi. Endi qaranglar. Eng asosiy muammosi nimada? U sun'iy urug' chiqarishlikda asosiy, mana o'zi etap borda, tabiiy ravishda erkak kishilar. Masalan, ayolining yoniga yaqinlashganda hidi keladi, boshqa qiladi, badanida egadi, sekin astalik bilan olib turadi, erektsiya bo'ladi, erektsiya qattiq bo'ladi, oxirida jinsiy aloqadan keyin u eyakulyatsiya bo'ladi, ya'ni urug' to'kiladi. Sun'iy urug' chiqarishda erektsiya bo'lishini kutmay qo'yadi oxiri bora-bora. Eyakulyatsiyani kutadigan bo'lib qoladi. Ya'ni unga olib turishiga qismi esa o'sha bo'sh turgan holatda ham shahvatni chiqarish bayoq bo'ladi. Tezroq qoniqib olsa u. Ya'ni, hali sun'iy nima urug' chiqarishlik bilan. Natijada eng yomon narsasi eyakulyatsiya markazi buziladi, u belda bo'ladi. 4-5-inchi umurtqa aro nima nuqsada bo'ladi. Eyakulyatsiya markazi belda bo'ladi. Keyin yana bitta eng yomon tomoni tabiiy buzilib qoladi. Ulardachi asosan birinchi marta ayoliga yaqinlashgan paytda odati tutmay qoladi. Eng vahimalisi ular uchun. Keyin ular doktorga murojaat qiladi, ha, mana shunaqa qiz bolani qizligini ololmadi deydi. Keyin juda ko'p joylarda nima qiladi? Aqlli doktorlarimiz, aqlli urologlarimiz nega hozir aytaman. Sildenafil, Viagra, Pinegra, shunga o'xshagan na tabletkalarni berishadi. Mana ichib olasiz, turadi, keyin qo'shilib olasiz. Bu hammaga ham effekt bermaydi. Nimaga? U azaldan buzilib kelgan u bolada. Masalan, u bola 21 yoshda uylangan bo'lsa, u 14 yoshdan boshlab sun'iy urug' chiqarardi. 6 yil tabiiylikni buzgan. Eng yana qo'rqinchli nima tomoni qaysi ma'noda? Yana bitta hali tushunib bo'lmaydigan tomoni oddiy odamlar uchun. Masalan, ayoliga borganda holati tushib qoladi. Agar u qayerda sun'iy urug' tushirgan bo'lsa, agar u tualetda tushirgan bo'lsa, tualetda yoki bo'lsa xomonga tushirgan bo'lsa, xomonga. Bu hali ayolga qo'shilib tushib qolyapti holati. Xomonga kelib turib ish qilsa turaveradi yo'q bo'ladi. Bu narsani juda yaxshi biladi bunaqa kasallar. Yana ayoliga borsa yana tushib qolaveradi. Xomonga kelib turib sovunda chiqsa yana turaveradi. O'sha tabiiy bu juda jiddiy kasallik. Nima o'rtalar. Bu hali hozirgi paytda yo klinikaga borsang, yo ambulansiyaga borsang, ammo olasan, shaxs qilinur, yetamaysin. Unaqa narsa emas bu narsa. Bunga juda katta psixolog ruhiy tushuntirishlik, haligini ruhiy ko'tarinchilik, birinchi navbatda ruhiyatga bog'liq buni tuzatishlik. Undan tashqari juda vaqt talab qiladi, juda uzoq vaqt, kerak bo'lsa yillab vaqt talab qiladi bu narsa. Hech qachon 10 kunda bir odam yaxshi bo'lib ketmaydi, juda kamdan-kam holatlarda kuzatiladi. O'shuning uchun birinchi u insonlar bilan suhbatlashgan paytda shu narsani to'g'ri tushuntirish kerak. Hamma nimaga tushuntirish kerak? Bo'ydoq odamlarda, o'shuning uchun bizda bilasizlar, nimada iloji boricha hali ertaroq uylanishlikka targ'ib qilingan biz azaldan. Hali ertaroq uylaninglar, agar uylanishga qurbinglar yetmasa, ro'za tutib yuringlar degan. To'g'rimi? Masalan, hali islom dinida shunaqa targ'ibot qilingan. Bilasizlar, hali ro'za tutilgan paytda odam och yuradi, boshqa bo'ladi, yaxshi nima quvvat unchalik yaxshi darajada bo'lmaydi. O'shuning uchun eng asosiysi bo'ydoqlardagi eng katta muammo, ya'ni kasallik keltiruvchi, chiqaruvchi sabab sun'iy urug' chiqarishdir. Birinchi etapga tushundinglar, ha? Endi uylandi. Uylandida ayoliga boryapti, yaxshi nima? Aloqa bo'lmayapti. Doktorga boradi, ukol yozadi, yaxshi effekt bo'lmaydi. Bu narsa sekin asabiy bilan bo'ladi. Eng asosiysi ularda. Undan tashqari mana bu prostata bezida haligi nima qopga eski shahvatlar qolib ketadi. Prostataning yo'li bor. Hali massaj degan narsalar bor. Agar eslasanglar borganlar biladi yoki oshnoq oilani eshitgan bo'lsalar, prostata bezida massaj qildi, orqa besh odam qo'lini siqib deyishadi urologlarda. Uni qilishdan maqsad hali shahvat chiqaramiz deb qiladi vrachlar. Ya'ni eski kanallarda xuddi biz aytyapmiz, yo'g'on ichadi, axlat qolib ketadi. Xuddi shunaqa qolib ketadi axlatlar. O'shuning uchun bu juda ham katta. Undan tashqari prostata bezida mikroblar saqlanib qoladi. Bu yerdagi mikroblarga ancha-muncha antibiotik ta'sir qilmaydi. Pensiyada antibiotiklar xavfli. Umuman u baryerdan o'tolmaydi, prostata bezga kirmaydi. Ko'pchilik aytadi, hali zakka o'tirganimda shamollab qoldim deb. Eng kuchli o'ralgan organlardan birinchi miya bo'lsa, ikkinchi o'rinda prostata bezi turadi. Ancha munchaga shamollamaydi prostata bezi. Miya zakka o'tirgan taqdirda ham. Juda qiyin, chunki masalan, mana bunday chop bo'ladigan bo'lsa, prostata bezi va'da bo'ladigan bo'lsa, juda chuqur u yerga kirishlik haliga. Yetib borishlik. O'shuning uchun prostata bezining asosiy, lekin bu ham omil, sovqotishlik, kunchi kishlik, zakda o'tirishlik u hali mana hozirgi omillarimizdan darajadagi omil emas. Keyingi omillardan biri. Endi uylanganlarda. Ko'pchilik aytadi, uylangandan keyin bizda shunaqa narsaki, uylanganlarda mana hozir normativ yo'q bo'lib ketgani uchun erkaklarda kasallik holati norma deb o'ylashadi. Norma qanday? Mana uylandingiz, mana 2-3 ta bolam bor, men zo'rman dedi. Hurmatli erkaklar, shu narsani nazarda tutinglarki, erkakni jinsiy qo'shilishuviga bog'liq emas bola ko'rishlik. Qaysi ma'noda? Masalan, jinsiy zaif odam bola ko'rishi mumkin. Lekin jinsiy zo'r odam hamma tomonlama qoniqyapti, ayol ham jinsiy aloqada qoniqyapti, farzand ko'rmasi mumkin. U boshqa masala. Ashuncha o'ylamanglarki, 3 ta bolasi borligi uchun zo'r u, men 2 ta bolam bor u, deb o'zini o'zi ovuntirishadi. U ikkalasi umuman boshqa narsa. Ya'ni urug' masalan alohida mavzu, hali bola ko'rishdiki, lekin jinsiy zaiflik alohida mavzu. Tushuntira olasizmi? Jinsiy zaif odam bola ko'ra oladi. O'rta bola ko'rsa ham bo'laveradi jinsiy zaif odam. urug' yaxshi bo'lib tursa. U lekin qoni qishli, jinsiy zaif, hali kuchli, quvvatli odam bo'lishi mumkin. Hamma tomonimiz zo'r. Ayollar qanoqiyati jinsiy aloqada o'zi ham qanoqiyati bora ko'rmasligi mumkin. Demak, ikki xil narsa tushunib oldinglar-a? Endi erkaklarda eng asosiy bizi kasallik keltirib chiqaruvchi sabablardan biri mana bu yerda 70% menimcha 80% uylanganlar eng katta xatoimiz jinsiy aloqani tartibini bilmaymiz. Tartib qanday bo'ladi? Jinsiy aloqani tartibi 3 etapga bo'linadi. Birinchi etap ayol kishi bilan erkalanishlik, ikkinchi etap jinsiy aloqa qilishlik, uchinchi etap urug' to'kishlik etapi. Jinsiy aloqa 3 etapga bo'linadi. Bu miyozda meditsinani variantini tushuntiryapman. O'zi tabiatan ham shunday bo'ladi. Masalan, e'tibor bersanglar shunaqa hadislarda o'qiganman. Ayollarga yaqinlashdan oldin elchi jo'natinglar. Elchi nima? Yo Rasululloh desa elchi o'pich degan. Shunaqa hadislarda o'qiganman. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri aloqaga kirishmanglar ayol kishilar bilan. Endi shu aytilyaptiki, eng asosan, masalan, ayollarimizni jinsiy aloqada qoniqishligi birinchi etapga bog'liq. Afsus erkaklarimiz bu narsani qo'llamay qo'yapti. Qo'llaymiz, ko'proq yangi uylanganlar qo'llaydi. Hali erkaklarni bir-biriga atir sovg'alar qilishi, hali boshqa qilib birinchi etap. Sekin-sekin eskirgandan keyin bizga keladi, qarasa xotin kirib o'tiribdi, u yoqda yurgan, chachini o'rib olib, u yoqda bu yoqda bugun yotamiz deydi. Ha, bo'ldi, bugun yotamiz, kecha yotdingiz, zaten bugun ham yotamiz deydi. Kiradi, ikkilaga ketadi, nima o'tib qo'yadi, bo'ldi. Ikkinchi etap o'tib ketadi. Oddiy holat bo'ladi. Mana bizga kelgan kasallarga, kasallarni shikoyatiga qarasak, mana qanday deydi. Birarda hali begona ayollarga borib jinsiy aloqa qiladiganlar ham kelib qoladi, ishlardan so'raymiz. Begona ayolga bormaysizmi desam, ha, boraman deydi. E'tibor bering, qaysi birida yaxshi aloqa qilsa, begona ayolni qanday zo'r bo'laman deydi. O'zini ayolini tez tushib ketadi urug'im deydi. A, begona ayol domga borsam deydi, nimagadir sal hali uzoqroqda, qandaydir maza qilaman deydi. Nimaga desa, o'zini ayoli bilan birinchi etapni qilmay qo'ygan, hali oddiy holat qilib qo'ygan. Deydi, kelsa ash qotin. Oddiy holat kerak deydi. Ikkinchi etapdan boshlaydi. Tushuntira olamizmi? A, domga borganda birinchi etap qiladi. Hali endi pul sarflaydi, paket olib boradi, ustida bananlar, bora muzika qo'yadi. Birinchi etapni bajaradi, zo'r qilib. Pulini berib qo'ygan, chunki bu ayol ham o'xshatadi. Pulni olish kerak. Birinchi etap zo'r bo'ladi. Birinchi etap qanchalik yaxshi bo'lsa, ikkinchi etapda zo'r shunchalik qoniqish bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Eng katta xatoimiz birinchi etap yo'q bizda hozir aksariyatimizda. Endi yo'q desam yolg'on bo'lmasin. E'tibor beringiz bor birinchi etapga. Bu hozir masalan sizlarga kulgili o'xshatib tuyulyapti. Bu ayol kishi bilan erkak kishini munosabatini bog'laydigan eng asosiy mavzu bu. Juda katta eng asosiy. Mana bir kimda kasal kelyapti menga. Jizzobda ashqa muammo bo'lib qoldi. Men bunday o'ylasam qo'rqib ketyapman. Agar deydi, mana narsa kasallik kelib chiqyapti, u kuchsizligimni his qilyapman. Uyatyapman ayolim ham deyapti. Men o'ylayapmanki, agar mana narsam umuman bu narsam qo'shilolmaydigan bo'lsam, bu narsadan men qoniqmaydigan bo'lsam, ayol kishim bilan, ya'ni xotinim bilan opa-singillar yashab o'tib ketaman ekan deyapti. Ya'ni bir-birimiz yanimizda yotamiz, opa-singil deyapti. Ya'ni opa-singil qani yotadi. Indamay gaplashib yotishaveradi. Bu men ashqa qo'rqib qolyapman deyapti. Bu narsam ishlamasa opa-singillar gapdi, erkak bilan xotin. Boshqa hech nima, bizni erkak bilan xotinni bog'lab turadigan narsa asosiy intimlik bog'lanish, to'g'rimi, noto'g'rimi? Endi erkaklarda erkaklardagi asosiy bu kasallik keltirib chiqaruvchi sabablar uylanganlar ko'proq mana birinchi etapni yaxshi qilmaslik, ikkinchi etap boradi, ikkinchi etap bo'laveradi, uchinchi etap o'z-o'zidan tabiiy ravishda bo'ladi, ya'ni urug' to'kish etapi. Bu tabiiy ravishda, buni buzolmaysizlar, xohlasanglar ham xohlamasanglar ham. Mana uchinchi etapda. Ikkinchi etap o'z-o'zidan bo'ladi. Asosiy xato mana etapda. Ikkinchisi yana. Yana bitta eng katta ikkinchi etapda bo'ladigan xatoimiz. Jinsiy aloqa qilayotgan paytda biz meditsinada qinga olatni kirib chiqishni hali ochiq dars bo'lganiga hayron bo'lmayapsizlarmi? Hali. Chunki sizlar o'rganib qolganmisizlar haqida nima deb gaplashdi. Ya'ni qinga olatni kirib chiqishligi, bitta kirib chiqishini meditsinada bitta frishta deymiz. Hali uylamaganlar bo'lsa, nima? Sizlarga yangi nima deydi? Yangi jo'raylardan ko'ra yangi yaxshi maslahat sizlarga. Chunki jo'raylar bunaqa maslahatni bera olmaydi. Bolasini yopasam, mana axirasan baqiradi, net bor. Shunaqa deb o'zbekdi maslahat. Cho'kib chiqarib yuborasan, hali yangalarni jil deysan, baqirma, hammani boshla bor deysan, shu biz o'zbekdi maslahati. Ikkiga nima uylanganlarda ikkinchi eng katta xatosi friksiya qilayotgan paytda, jinsiy aloqa qilayotgan paytda sekin astalik bilan seziladi urug' kelayotgan paytda. To'g'rimi, noto'g'rimi? Sezilayotgan paytda u hijolat bo'ladi, ensa urug'ni tushirib olsinglar. Ya'ni uzoqroq jinsiy aloqani rohatlanish xohlaydi, sekin o'zini chalg'itib turib, olib chiqarib to'xtab oladi. To'g'rimi, noto'g'rimi? Bu narsa jinsiy aloqani sun'iy cho'zilishga, cho'zilishga keladi. Bu narsa mumkin emas. Eng katta xatoimiz. Yoki bo'lmasa ayolim qoniqmayapti, ayolimni qondiraman deb turib to'xtab oladi. Yoki bo'lmasa o'zim uzoqroq aloqa qilaman deb turib, rasa jinsiy aloqa qilayotgan paytda urug' kelayotgan paytda sekin olib chiqarib oladi, bo'lmasa indamay ustida yotib oladi. hayol ketadi, chalg'iydi, hamma boshlagandan keyin yana sekin boshqasidan boshlashni boshlaydi. Bu narsa umuman noto'g'ri narsa. Nimaga deganda, bu hozir meditsina tomonidan gapiraman men. Nimaga deganda, rasa shahvat kerak ekanda tafakkurlar orqaga qaytadigan jarayon bo'larkan bu jarayon. Ya'ni masalan, bir narsa bor, faqat mayaqqa aylanadi. U orqaga aylanmaydigan, tamom. U aylanish nimasi yo'q ekan u narsani. U bunday aylanayotgan narsani biz bunday qo'yamiz ekan qayta. Bu bo'lmasligi kerak narsa ekan bu. O'shuning uchun qanchada anaqa qaysi minutda nechta friksiyada tushishligida tushirib yuborish kerak ekan. Hech qachon orqaga qaytarmasa eng katta xatoyimiz. Undan tashqari erkaklardagi yana kasallik omillaridan biri ayol kishilar bo'ladi. Ayol kishilar erkaklarda kasal bo'lishadi. Nimaga? Ayol kishilar bizda jinsiy aloqani uyat deb qo'ydi o'zbeklar. Ya'ni uyat. Masalan, davlat kasal bo'lib yotaveradi. Bu tabiiy holat bu. Haligi oddiy holat bo'lishi kerak. Bizda ayollar jinsiy aloqani shu uyat degan narsani olib tashlash kerak ayollardan. Bu oddiy holat, ya'ni erkak bilan ayol bir-biriga yoqdi. Oddiy holat. Erkak bilan ayolda bir ayrim yo'q. Umumiy ma'noda. O'shuning uchun aytiladiki, qachonki ayol jinsiy aloqadan men masalan erkagimni qondirishim kerak, o'zim ham qondirishim kerak degan tushuncha bo'lsagina, ashundagina jinsiy aloqa zo'r bo'ladi. Agarda mana davolayotgan kasallarga men aytaman, ayolingiz katta rol o'ynaydi siz tuzalishingizda deyman. Qanday rol o'ynaydi deyman. Yoki bo'lsa men doim savol beraman, ayolingiz ishtirok etadimi jinsiy aloqada deb savol bersam, hayron qoladi degan kasallar. Qanaqa ishtirok etadi deydi. Bu narsa e'tibor beringlar-da, bu juda eng kerakli narsa bu. Erkak kishi jinsiy aloqada qanday ishtirok etsa, ayol kishi ham xuddi shunday ishtirok etishi kerak. Bu diniy tomonlama ham to'g'ri keladigan narsa. Zamonaviy meditsina tomonlama ham. Har birta mana shu gaplarimni bemalol mana shu nima tomonlama ham, hadis tomonlama ham, nima tomonlama bo'lsa isbotlab berishim mumkinmi? O'shuncha aytilyapti-ki, bizda ayollar jinsiy aloqani uyat deb biladi. Eng katta xatosi shu. Shuning uchun ayol kishi nimcha ruhiyatini tushuntirish kerak. Bu jinsiy aloqa er-xotinning orasida tabiiy holatda bo'ladigan narsa bu. Oddiy holatligini tushuntirib qo'yishlik kerak. Undan tashqari ayollarimizda jinsiy aloqaga tayyorgarlik yo'q. Eng katta xato erkak kishining kasal bo'lishiga asosiy sabablardan biri tayyorgarlik ko'rmaydi. Oddiy holat. Yana erkaklarimizda eng ko'pincha nimalar kelib qoladi? Dehqon kasallar kelib qolsa surishtiraman. Qanaqa qilib tayyorgarlik ko'rasiz jinsiy aloqaga desam, hayron bo'ladi. Qanaqa tayyorgarlik ko'rishim kerak ekan deydi. Ish qilaman. Jinsiy aloqaga bunday tayyorgarlik ko'rib, uyab-uyab qarab, anaqa chaynab, tishlarni yuvib, boshqa-boshqa ha, yo'q, ish qilaman, tellagan bo'lsam bir yo'l yuvuraman-da, kirib ketaveraman deb. Va qanaqa bir yo'l yuvish mumkin? Masalan, hech shunaqa rol o'ynaydiki, masalan, bir kim bitta kasal kelyapti. Ayoli bir kim nima deb yoribdi, qarang. U ayol kishiga hayf yo'q. Dadasi deydi, siz ham mana qo'shniga o'xshab yursiz-chi deb yoribdi. Desa, sen xohlayapsanmi unikini deb turib, rosa urushdi ayolimdan. Balki qo'ygan, urgani menga unutmayapti. Unikini xohlab qoldingmi? Nima menga unga o'xshatasan? Hali qo'shnimga o'xshab, sal o'ziga qarab. Ya'ni qo'shnimni erkagiga o'xshab debdi u ayol. Yoki ayoli yomon ayol emas, men taniyman u ulug'ulug' qilmay, u oilasini o'g'ri yomon buzuq ayol emas. Chiqib menga shikoyat qilyapti. Shezobek qarang, xotini burgi mana deydi, onaga o'xshab. U ham to'g'ri gapiryapti. Qaysi ma'noda bo'ladi? Men aytdim. Aka dedim, qanaqa qilib nima jinsiy aloqangizni gapirib bering dedim menga. Qanaqa qilib? Aytasan, biz hali kasallar bilan gaplashganda hali bemalol gaplashamiz. Chunki ashu gap, ashu gap, ashuda qoladigan bor. Bizga oddiy holat to'p ketgan, xuddi angina ko'rganda, boshqa qilganda kasal bo'lib olganda. Aytsam keyin aytadi, tushunaman, yozaman. Keyin jinsiy aloqani ayolingiz qanday sizni qabul qiladi jinsiy aloqani ekanligini desam, tez chora qarab oladi dedi. Nima uchun deb o'ylaysiz desam, og'iz shaxsiyli tishim, tishim kasal deyapti. Bu muammoga qarang. U urug'lik ustida yuribdi. Davolanaman deb. Jinsiy aloqalarda xotin tez chora qarab olar ekan. Sababi nimaga deysizsam, tishim sasiydi, bitta tishim og'riydi deyapti. Mana eng katta narsa. Eng katta muammo boshqa yerda, boshqa yerda pul sarflab yurish oladi. O'shuning uchun jinsiy aloqaga tayyorgarlik bu eng birinchi obstanovkamiz, har bitta bemorlarga aytaman yoki bu sog'lom odamlarga ham tegishli, jinsiy aloqaga kamida 1 soat, bo'lmasa 2 soat obstanovka, ruhiy holati zo'r qilib olishingiz kerak. Masalan, bunday sharoitga qarab turib, jinsiy aloqalarga paytida bittasi bola turib qolib, o'g'li, unaqa, unaqa narsada o'zi fikr bo'linadi. O'shuning uchun obstanovkani zo'r qilish kerak birinchi navbatda. Juda ko'pchilik obstanovkani bilmaydi, qanaqa qilib. Ya'ni hali kichik oz qilib olamiz, nechi 10 minut bo'ladi. U 10 minutda bo'ladi yo ma'shamatda u. Hech qachon olmadi, bu quyonmi deymiz 10 minutda qilib olgan. Misol. U alohida etaplardan, birinchi etapimiz yarim soat bo'lishi mumkin, 20 minut bo'lishi mumkin. 10 minut bo'lishi mumkin birinchi etap. Balkim 45 minut bo'lishi mumkin birinchi etap. Qanaqasiga biz soatga qarab 10 minutda qilib olamiz. Hali bir otaguncha yo bola uyg'onib qolguncha. O'shuncha demoqchimanki, obstanovkani so'r, sharoit qilishni kerak birinchi navbatda. Chunki nima? E'tibor beringda, bu ruhiyatga bog'liq bir shunday narsaki, rosa zo'r, masalan, bir haftadan beri qo'shilmadingiz, rosa zo'r tushga to'g'ri turib, qo'shilaman deyapti. Ash kuni kechqurun qanaqa stressli holat bo'ldi, asab uzilgan, qo'shilolmay tash kuni. E'tibor beringlar-da, ruhiyatga juda katta bog'liq narsa bu narsa. O'shuncha obstanovkani zo'r qilish kerak. Va ayollarga tushuntirish kerak, jinsiy aloqani oddiy tushuntirish, o'zini erkak degan, halol erkagi oddiy holatda. Undan tashqari, kasallanishimizni eng asosiy sabablari va normativlarini gapirib o'taman. Kasallanishimizni asosiy belgilaridan biri, mana bu belgilari. Jinsiy aloqaga ketayotgan paytda erektsiya bo'ladi, ya'ni jinsiy olatni qattiq turishi, mashq qattiq turmay qo'yadi, kasal uzr, prostatit bo'lgan odamda. Jinsiy olat qattiq turmaydi. Ikkinchi belgisi, shahvat kelganda rohatlanish avvalgidaqa bo'lmay qoladi. Ya'ni shahvat kelganda cho'tta rohatlana olmaydi, rohatlanadi. Avvalgi holatdagi butun badan rohatlanmay qo'yadi shahvat kelgan paytda. Uchinchi belgisi friksiya o'ta ozayib ketadi. Normada friksiya 2 minut bo'ladi. Ko'pincha kasallarga bo'ladi. Necha minut qo'shlab aloqalasam 20 minut deydi. Bo'lishi mumkin emas deydi 20 minut. Siz yaxshiroq e'tibor bering. Yo 20 minut qo'shlaman deydi. E'tibor bering nima? Keyin osoddaroq qilib tushuntiraman. Mana qarang deyman. Holatni qinga bir marta kirib chiqishi bitta friksiya deymiz aka deyman. Xo'p deydi. Nechta friksiya bo'ladi desam 6 ta 7 ta bo'ladi deydi. Qanaqasiga 20 minut ketadi 6 7 daga. Ular prosta mashin masalada tushunmaydi. Biz ularga hali osonroq, hali savol bilan hali oydinlashtirib beraman. Chunki ular tushunmaydi ko'pincha bu narsani hali. Keyin aytaman, "Ot. Normada bu yerda zamonaviy meditsinaning nimasi? Normasi aytayaptiki, normada 2 minut ekan jinsiy aloqa. Har bitta sekundda 2 ta friksiya bo'ladi. Yoki bo'lmasa, ha? Har bitta 1 sekundda 2 ta friksiya, 2 ta kirib chiqishli bo'lganda ham 1 minutda 120 tami, 2 minutda 240 ta. Birki bitta joyga kirsam, saratoshxonaga, doktor bu gaplashib o'tirib, "Ashina, siz zaraqa manaqa shug'ullanarkan, hali o'zim tanishtiramizda. Shunaqa, ashina savollar beradi, keyin normativni aytdim. Normada dedi 2 minutdan 10 minutgacha ekan. 10 minut ham bo'ladi. Lekin eng pasti 2 minut bo'ladi. Boring ana 1 minutda 1.5 sekund bo'lgan taqdirda ham o'rtacha 150 ta friksiya bo'lishi kerak ekan. 150 ta tasarruf qilinglar. 1 2 3 150 ta. Hozir hamma bilyapti normativda, bilib oldinglar. Bu hamma o'zini ichida biladigan narsa buni. Har bir odam aytish shart emas. Endi qaranglar. Aytayaptiki, ashiqashiga qanaqa bo'ladi degan yurgi normativni aytsam, sarfarosh bo'ladi. Hamma jin qoldi. Bilib turibsiz, hali demak normada odam yo'q ekan. Hali biroq oddiy qabul qilmayapti. Keyin men aytdim, bitta akamiz bor, sal hali bemalol gaplashib oladigan aka, hazilkash. Endi lopdi ham urasanlar, Sherzod. Rasa bo'lsa 30 ta bo'lardi yani. Chista prostatit belgisi bu. Qanaqasiga 30 ta? Qanaqasiga ayol shifoxonada 30 ta bo'ladi? O'shuning uchun normada 2 minut friksiya tamom. Boring yana 150, 180 da 200 dan atrofida bo'ladi. 200 ta friksiya bo'lgan erkak kishi u normal erkak kishi bo'ladi, prostata deydi. Men prosta normativni aytayapman, o'zingizlarga bog'liq hali nima? Kasalmanmi, kasal emasmanmi deysiz. Undan tashqari prostata bezining yana bir belgilaridan biri mana mayak bilan orqa peshobi o'rtasida pishob degan narsa bor. Bu bilimlarni hech qayerda bermaydi. Masalan, hozir urologlarga borib, bola fikrlarda aytinglar-da, kimni o'rganib kelding deydi. Borishingiz issiq o'kila olinglar hozir. Bitta klinikaga boring-da, men aytdim kasal dedi. Manaqa tushuntirmaydi, manaqa qil, manaqa qil, manaqa belgisi bor deb. O'shuning uchun demoqchimanki, hop, hali qimmatbaho nimalar, xudo xolasa. Sizlarga nasib qilgan ekan. Keyin yana bitta belgilardan biri, mayak bilan orqa peshobi o'rtasida promiesis deyiladi, chot deyiladi bizda erkaklarda, mana mayak orqa peshobi o'rtada chot degan tekis joy bor. Birar-birada uyquda yoki uyqumas holatda chuqur sanchiq bo'ladi, reski. Reski sanchiq bo'lsa qattiq bo'lsa reski o'tib ketadi. Bu bitta belgisi prostatada. Prostatit shamollagan bitta belgisi. Reski sanchiq bo'lsa o'tib ketaveradi. U hali ushlab turmaydi. Biragilarda davom etadi. 10 sekund, 3 sekund, 5 sekund, 2 sekund davom etadi. Qo'qis uyquda bo'ladi, balki g'alati holat bo'ladi. Bu tushib bitta belgisi, ya'ni erektsiya bo'lmasligi, erektsiya qattiq bo'lmasligi, ya'ni jinsiy olat qattiq turmasligi bu bitta belgisi. Yana bitta belgisi friksiya ozayib ketishi, shundaylari, haligi kirib chiqish o'sha ozayib ketadi. Undan tashqari rohatlanish ozayib ketadi. Yana bitta belgisi tuvaletga borib turib kuchangan paytda oq mani kelib bo'ladi. Shahvat emas u. Kuper bezining suyuqligi. Masalan, tuvaletni yuvgan yoki chessada bunday tekis cho'ziladi hali. Tushuntira oldimmi? U shahvat emas u. Tekis cho'ziladi. U yana bitta belgisi, ya'ni siz kuchayapsiz, CD'dan oldin ana shu nima mani kelib qoladi. Yoki bo'lsa oxirida kelib qolishi mumkin. Lekin u sof nima mana ko'pchilik aytadi, qo'qqis ana qo'p qoldi, hali xayolga mana qanaqa kelib qoldi, hali mani kelib qoldi, hali ashi tekkanday oqadi. U normal holat. Cooper desin suyuqligi. Men u hali jinsiy xayolingiz unaqa narsada emas, ishni mana ko'rmadingiz, boshqa hali kichik xayolingiz joyida tursa, normal men to'g'ridagi bordingiz, kelsangiz kelib qolyapsan mani. U kasal edi belgisi. O'shunchi demoqchimanki, eng asosiysi mana normativ. Endi bizda qanday davolash mumkin? Birinchi ruhiyat turadi birinchi o'rinda. Ruhiyat asha kasal bilan gaplashish, bu narsalarni tushuntirish, vaqt kerakligi, aytaman, yillab vaqt kerak bo'ladi. Buni to'g'ri tushuninglar. U 10 ta kalsiy yo bo'lmasa 2-3 ta sink ichida davolanish kasalliklar. Keyin davolashlikda ayol kishining o'rni juda katta, tushuntirish kerak. Ayol kishi alohida eri uchun tayyorgarlik ko'rish kerak jinsiy aloqada. Chunki mana men juda ham hayron qolganman mana shu o'zimiz islom dinimizga. Aytayaptiki, shunaqa oyat bor ekan, ey ayollar, erlaringizga ziynatlanib ko'rinmanglar. Hech qachon ziynatlanmasdan ko'rinmanglar ayollar. Bizga endi bilasizlar, juda ko'p ayollarimiz bu narsaga amal qilmaydi. Ya'ni ziynatlanib chiqiladi ko'chaga, misol. Ha, o'zimizni nima ekanda, o'sha oddiy nimada kir yuvayotgan paytda oddiy yotamiz, o'sha oyog'iga deb turgan shu. Chunki eng asosiy ayol kishining vazifasi ziynatlanib berish eri uchun. Chunki agar bemor odamlar bo'lsa, tuzalaman desanglar, birinchi navbatda ayollarga shu narsani tushuntiringlar. Ayollar sizlar uchun tayyorgarlik ko'rsin. Sizlar uchun. Umuman, sizlar uchun
boshqa nimalar bor? Shundan bo'lib, barcha ishlar
va umuman olganda hamma tomonlardan. Keyin masalan e'tibor bersak, hid juda ham katta rol, hid juda ham katta rol o'ynaydi. Shu narsaki, masalan, ayol kishi erkak kishi bemalol gaplasha olasizlar, qaysi ma'noda? Masalan, endi jinsiy aloqalaman deb turgan bo'lsangiz, ayolingizdan xo'p qistar, hali nima qilay, hid kelib qoldimi? Bo'ldi, uje 50% ga ketdingiz. Maza qila olmaysiz jinsiy aloqalar. Shuning uchun bu juda ham nozik masalada haligi arzimagan narsaga o'xshaydi, lekin eng asosiy narsalar bular. A biz oddiy uje ta'sir qiladigan narsalarga yuguraveramiz. Tabletka, sitroflatsiya, ish prostatilin ol, kalsiy ol, shu bu hech narsa effekti yo'q. Asosiy mono jihatlarni to'g'rilab olish kerak. Endi men hozir ulgurmayman, hozir hammasini aytib bergan sizlarga. Albatta, ba'zi ko'p joydan qolyapti. Uni keyinchalik yana aytib o'tkazaman. Bizda ko'rpada davolanish bo'yicha o'ta kuchli prostata bakteriyani nima qilish kerak? O'ta kuchli, juda ham uzoqroq, kerak bo'lsa 3 oy qilishimiz kerak. Chunki prostataga o'ta qiyin nima qilish, kirgizishli antibiotiklarni. Clivermax kerak bo'ladi, Karamurey nima dereva, Echinacea kerak bo'ladi. Chesnok kerak bo'ladi. Keyin asha 2 oy 3 oy iloji bo'lsa 2 oy 3 oy qilish kerak. Protiv antibakterial deydi. Ikkiga albatta kalavada zo'r effekt, yaxshi effekt beradi. Reski achishini bo'lganiga tozalagandan keyin. Chunki bu qo'lni parazitlar tozalanadi. Undan keyin bizni jinsiy nemamizga eng zo'r ketadigan narsalardan sink birinchi o'rinda ketadi. Sink. Chunki prostata bezimizni eng yaxshi ko'rib ovqatlanadigan narsasi sink hisoblanadi. Undan tashqari vitamin E yaxshi effekt beradi. Vitamin E. Undan tashqari nabor 11. Qachon kasal bo'lganda ichmasan, nabor 11 da. Kalavadadan kelgan, hech bo'lmasa bir kunda bittadan ichib yursanglar, nabor 11 da. Sizlarga 100 kun yetadi, 100 ta kapsula. Ya'ni nabor 11. Adenomani oldini oladi, juda ko'p nimalarda, hozir qariyalarda shu narsa qilinyapti, adenoma. Haligi yaxshi sifatli o'sma, CD yo'lini to'sib qoladi, haligi CD CD-ga yangi o'xshab qoladi, to'raga chiqaradi, ozgina siyadi, juda ko'p chida shunaqa muammolar. U oxirgi etapi ular. Ular 10 kunda davolanish xohlaydi. O'shqa bo'lmasligi uchun hozirda harakat qilishimiz kerak edi. Adenoma bo'lmasligi uchun adenoma bo'lgandan keyin borishyapti. Mana qo'pollarda endi nima qiladi? Unga boshqa yillar kerak bo'ladi endi unga. O'shuning uchun shu narsalar kerak bo'ladi. Eng asosiy shu nabor 11 bizda. Keyin post 30 degan programmamiz bor. Post 30 asha yaxshi zo'r effekt beradi. Xudo xolasa, xudo xolasa. Post 30. Ya'ni 30 yoshdan keyingiga alohida programmamiz bor. Shu narsalar effekt beradi. Undan tashqari alohida endi buni yana o'xshi mana mana temir ochib yubordigi hozir ayollar chiqadi. Masalan, ayollar bo'lsa hozir mumkin bo'lsa, endi buni yana ochib yuboradigan mavzuni uni bu yerda gapiraman. Uni individual tushuntirib beraman bu temani. Juda nozik tema. Yana bitta zo'r qulay tomon bor. Qaysi tomondan aytibman? Bir kun bitta erkak kishi kelyapti, Sherzod bo'y shunaqa bo'lyapman, shekilli, shunaqa bo'lib, ashni aytib beraman deb, keyin normani aytdim. Ya'ni mana qa ayol kishini iloji bo'lsa sizdan erta qoniqish kerak, boshqa borsam ayol kishining qoniqishini qayerdan bilaman deyapti. 4 ta bolasi bor. Ayol kishining qoniqishini dedi, men nima qilmaganmiz aka dedim. Endi u menga normal gaplashyapti odam bilan, chunki hali sirdosh sifatidamiz biz kasallar bilan. Hali bemalol gapiradi. To'g'risi Shezod bey deyapti, men umuman ayol kishining qoniqqani nima qilmaganman, nimadan bilib olish mumkin deyapti. Siz dedim qoniqayotgan paytingizda, shahvatingiz so'kilayotgan paytda qanaqa holatda bo'lasiz? O'zim bilmay qolaman, ovozim chiqadi deyapti. O'ta tellab ketaman, hansirab qolaman, o'zim bilmay qolaman dedi. Ayoli sizga sizdan ko'ra battaroq qoladi dedim. Men unaqa holatni ko'rmaganman deyapti ayolida. biz aslında mutaxassislar ishlab yurgan paytimiz bu oddiy holat deb aytgan. Chunki aksariyat ayollarda kecha uzoqroqda keladi qoniqishlik. Mana juda ko'p erkaklarimiz ayol kishining qoniqishligini eshitmagan. Bu to'g'ri, sizlarda ayblar emas. Sizlarda ma'lumot yo'q edi, normativ ma'lumotlar yo'q. Shuning uchun. Ya'ni ayol kishi ham jinsiy aloqada erkaklar qanaqa qoniqsa, xuddi shunaqa qoniqadi. Qoniqish huquqiga ham ega ular. Lekin afsus, bizda hali o'zbek ayollari uyat degani uchun bizda bu narsani ayta olmaydi. Ya'ni men sendan qoniqa olmayapman deb tursa ayol kishi tasavvur qilinglar. Qabul qila olmaymizsa biz rafa ketamiz uyni burchagiga qilib olib. To'g'ri gapdi. Hali to'xtachi, nimaga mendan qoniqa olmadiki? Men davolanishim kerak, normasi qanaqaki? Nahotki ayol kishi qoniqsa qanaqa bo'ladi deb turib hali surishtirish yo'qda bizda. Rafa uramiz, sen nimani xohlab qolding deb. U bo'lmasa o'zini nimasini talab qilyapti u ayol kishi. O'zini haqqini talab qilyapti. Bizda kitobda yozyaptiki, ayol kishini jinsiy aloqada haqqini yemaylar erkaklar desa, haligi o'quvchilar so'rayapti. Iye, qanaqa qilib yetmaymiz jinsiy aloqada ayol kishining haqqini desa, jinsiy aloqaga erta kirishinglar deyapti. Erta kirish, ayol kishining jinsiy aloqadagi haqqini yeb qo'yishinglar deyapti. Birinchi etap haqida gap ketyapti. Uchinchi aytayaptiki, iloji boricha agarda kimda shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, uyatmas, bu tabiiy holat, chunki normani bilmaysizlar. O'shuncha kimda-kim unaqa holat bo'lgan bo'lsa, biz mana har jinsiy aloqada qanaqa nima erkaklar qoniqamiz. Ayollar xuddi shunaqa qoniqish kerak. Xuddi shunaqa qoniqish kerak ayol kishilar. Ayol kishi qoniqmayaptimi? Ayol kishida o'sha gormonalni balansirovka izdan chiqadi. Ayol kishida. Bizda yana ham aytolmaydi, endi xudo saqlasin sal haligi yomonroq fikr xayoli yomonroq ayol bo'ladigan bo'lsa nima qiladi? Rosa friksiya bo'layotgan paytda o'sha sezyapti ayol kishi. Qandaydir rohat borligini. Shafa tushib ketib qolyapti. O'sha o'ylaydi, tagiga yetolmayapti. Yi cho'ti, nima bir bo'layotgandim-da hozir? Demak, buni oxiri nima bo'larkin deydi. I ayta olmaydi bu normal to'g'ri gap gapiryapti. Ya'ni o'zini yerga to'xtaganda jichi uzoqroq qilingda cho'ti bir narsa bo'lyapti, deya olmaydi. Deydi, keyin safarga kutadi, yana bo'lmaydi. Nimaga bo'ladi desa 15 ta friksiya bo'lyapti. Uniki bir 110 taga 90 taga keladi ayolniki, misol. Ayta olmaydi, ayta olmaydi. Agar yomonroq haligi nimaroq bo'ladigan bo'lsa, naqsi buzuqroq ayol bo'ladigan bo'lsa, bittasi sog'lom erkakka yotib qo'ysa, haligi skep bo'lsa tamom. Ketdi shu bilan. Yuraveradi keyin, nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, qayerda yursiz, nima kech keldingiz. Xudo saqlasin, eng birinchi navbatda. O'shuning uchun, hurmatli erkaklar, bu juda ham jiddiy masala. Hozir mana ayollar ginekologik kasalliklar bilan yuribdi, ularni hech kim emas, ulardagi. Agar bizni bu muammolarimizni hal qilib olsak, erkaklar, ayollar ham tuzalishi o'z-o'zidan bo'ladi. Agar bu munosabatni erkak bilan ayol kishi jinsiy aloqada qoniqishni normada bilib olsa, lekin yana aytyaptiki, ashu mutaxassis aytish bo'lsa, seksofotolog aytish bo'yicha, lekin bitta narsa deyapti, ayol kishi bilan erkak kishini, hali qoniqishini bir-birini topa olgancha yillar o'tib ketib qolar ekan o'zi. Hali hijolat bo'lmaylar. Masalan, kimdir uylanganiga 2 yil bo'lgan bo'lsa, 3 yil bo'lgan bo'lsa, hali ayoli qonolmagan bo'lsa, hijolat bo'lmaylarki, o'zi vaqt bo'lar ekan o'zi. Hali nimasini topib olar ekan yillar. Hattoki aytyapti, demoqchimanki, 35-30 yildan beri uylanganlardan hali nima ko'rmagan ayollar ham bo'lar ekan. Qoniqish ko'rmagan ayollar ham. Chunki hali ularda o'shuning uchun ularda jinsiy aloqaga chorlasa, erkagi umuman atkaz qabul qilar ekan unaqa ayollar. A jinsiy aloqadan normada qoniqadigan ayollarni erkagi jinsiy aloqaga tavsiflik qilsa o'zini masalan to'shagiga, ayol kishi bemalol rozilik bildirar ekan, chunki teppa-teng qoniqishadi. Ikkala tomon ham zo'r manfaatlanadi. O'shuning uchun ayol kishini yo'q, bo'lmaydi, boshqa. Lekin eng asosiy narsa bizda erkaklar shu narsani bilib olganlarki, ko'pchilik aytadi, menga qoniqmayapti, xotin yana uylanaman shekilli deydi. Nimaga deb o'ylaysiz? Nimaga qoniqmayapti desangiz, mana qara, men jinsiy aloqa qilayotganda bo'ldi, og'rib ketdi, boshqa qildi, bugun aloqamayman, kecha aloq. U deyman, sizni zo'rligingizdan emas u deyman. Ya'ni, qarang, birinchi etapni yaxshi qilmadingiz, ayol kishini uyg'otib olmadingiz, hissiyotini. Ikkinchi etapni boshladingizmi, har bitta friksiyada og'riq bo'laveradi ayol kishida. U sizni zo'rligingizdan emas u. Prosta birinchi etap qila olmadi ayol kishi. Birinchi etapni ochib qo'yinsa, mana etapda kuchingiz yetmaydi. Mana etapda. O'shuning uchun demoqchimanki, yana alohida tema bor, ayol kishini qoniqishi nima, qanaqa holat bo'lishi kerak, diniy tomonlama kerak bo'lsa, hamma tomonlama haligi chegaradan chiqmagan holatda o'zining normativlari bor. Erkak ayol jinsiy aloqada qanday qo'shilishlik kerak? Eng asosiy mavzu. Buni xudo xolosa boshqa kerak bo'lsa individual tushuntirib beraman. E'tiborlar uchun katta rahmat. Agar biror narsa olgan bo'lsanglar, endi xudo uchun nima desam bo'ladi? Rozi bo'laman.